Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Efirdə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, çiskinli olacaq, axşam yağış da yağa bilər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə isə sulu qar və qar. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbər ətər isə hər səhərki arzusunu deyir. Hələlik isə saatın baş xəbərləri.
Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçilərlə görüşməyə ona icazə versin.
BMT Kosovo planının apreldə müzakirəyə çıxarılacaq.
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycanın ən gənc teatrının bugün hansı problemləri var? Qonağımız Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Sultan olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, Mərkəzi Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz regionu bir də Belarus əhatə olunub. Hesabata görə Azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingini polis dəyənəyi ilə dağıdıb, qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfəri saxlayıb. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəliyi bağlayırlar, jurnalistləri həbs edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Azadlıq Radiosuna müsahibələrində oxşar məzmunlu hesabatlarla razılaşmadığını bildirib.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arabulun və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxacaqlar. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti. Çünki məhkəmədə çox şeylər danışılacaq, Hüseyn Arabul belə deyib. Hüseyn Arabul və bu qurumun başqa 7 əməkdaşı mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb. Deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparırlarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Horşiyar Zəbari bundan əvvəl İranı əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demişdi ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Başnazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istifa verib. Bu, konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı başnazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Koçaryan əhaliyə müraciət edib ki, sabah bu münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə başnazir təyin etməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkisi mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötənin Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya ediliblər. Onların 7-si vəfat edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi isə dərhal bildirib ki, Gürcüstanın iddiası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət eləmir. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluq ittihamı ilə həbs eləmişdi. Rusiya isə gürcüləri bundan sonra ölkədən çıxarmağa başlamışdı.
Çinlə Rusiya deyirlər ki, İranın nüvə proqramı ətrafında mübahisə sülh yolu ilə həll olunsa yaxşıdır. Çinin prezidenti Hu Jintao dünəndən Rusiyadadır. Dünən Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə birlikdə məyannamə imzalayıblar. Onlar İranı BMT-nin tələblərini əməl eləməyə çağırıblar. İran nüvə fəaliyyətini dayandırmır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana sanksiyalar qoyub. Bildirib ki, İran inadından əl çəkməsə bundan da sərt sanksiyalar tətbiq edəcək. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Bugün Rusiya ilə Latviya ərazi razılaşması ilə bağlı müqavilə imzalayacaqlar. Tərəflər deyirlər ki, bununla da Sovet İttifaqı dağılığından sonra başlayan narazılıqlara son qoyulacaq. Razılaşmanı Moskvada Latviyanın baş naziri ilə Rusiyanın baş naziri imzalayacaq. Latviya Rusiya ilə sərhəddəki Pskov regionunun mübahisələr ərazisindən əl çəkəcək. Bu ərazi 2-ci dünya müharibəsindən qabaq Latviyanın olub.
BMT Kosova planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. Bunu Michel Mantas deyib, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Mantas deyib ki, baş katib Ban Ki-moon Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyir. The Secretary General expressed his full support. Baş katib BMT-nin xüsusi elçisi Mahdi Ahtisarinin planını tam dəstəkləyir. Hesabat və nizamnamə ilə bağlı təkliflərin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunması ilə Kosovanın gələcək statusunun təyin edilməsi prosesi final mərhələsinə çatıb. Michel Mantas, BMT-nin baş katibinin sözçüsü. Ahtisari planı BMT-nin baş ofisinə dünən təqdim olunub. Plan Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsinə Kosovaya məhdud müstəqillik verir. Serbiya planı rədd edir, deyir ki, Kosovanın ayrılması hissəsidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Guantanamo məhbusu məhkəmədən əvvəl günahını boynuna almağa razı olub. Amerika Guantanamo həbsxanasında düşmən döyüşçüsü qanunu ilə ilk məhbusu David Hicks-i mühakiməyə başlamışdı. Hicks-i 5 il qabaq Əfqanistanda tutublar. Onu terrorçuluğa dəstək verməkdə, Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim görməkdə günahlandırırlar. İttihama görə məhbus həm də könüllü talibançılara qoşulub.
Qırğızıstan parlamenti çox arvatlığı qadağan edən maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmayıb. Ölkənin ədliyyə naziri istəyirdi ki, çox arvatlıq cinayət hesab olunmasın. Deputatlar isə razılaşmayıblar. Bundan sonra da bir arvatla kifayətlənməyən qırğız kişiləri 2 ilə qədər həbs cəzası gözləyəcək.
Finlandiyanın Nokia mobil telefon firması Rumıniyada fabrik tikir. 80 milyon dolları fabrik məhsullarını Avropada, Yaxın Şərqdə və Afrikada bazara çıxaracaqlar. Nokia bildirib ki, fabriki tez tikəcək. Gələn ildən işə başlama mümkün olacaq.
Gəncə avtomobil zavodunda isə ilk Belarus traktoru artıq hazırdır. Zavodun sözçüsü Məqsəd Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, artıq 400-ə yaxın traktoru müqavilə traktor üçün müqavilə bağlayıblar. Hələlik traktorlar ancaq Bakıda satılacaq.
Arxeologlar Yunanistanın şimal-qərbində qəbirlərdən yüzlərlə qədim əşya tapıblar. Ehtimal ki, bu əşyalar daş dövrünə aiddir. 8000 ildən çox yaşı var. Bu əşyaları ölülərlə birlikdə qəbrə qoyurlarmış. Təkcə 15 qəbirdə 2000-dən çox bəzək əşyası tapıblar. Qızıl göz muncuqları, keramika heykəlciklər və s. Arxeologlar artıq 20 il idi ki, burada qazıntı aparırdılar.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Bugün martın 27-sidir, Beynəlxalq Teatr günüdür. Amma bugün 85 yaşlı Gəncə Teatrının yubileyi ilə bağlı elə də xoş olmayan hədiyə ilə başlamalı olacaq.
Səadət Akif qızı danışacaq Gəncədən. Niyə Gəncə Teatrı deməli razı deyil ona verilən hədiyə ilə? Bu barədə Səadət Akif qızı danışacaq, amma söhbətdən sonra qonağımız olacaq İntiqam Sultan, Azərbaycanın ən gənc teatrının bədii rəhbəri.
Bu il 85 illiyini keçirən Gəncə Dövlət Dram Teatrı sürprizlə üzləşib. Belə ki, şəhər rəhbərliyi ölkə başçısının xeyir duası ilə teatrın binasını söküb, yerində yenisini, daha müasirini tikmək niyyətindədir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Gəncədə yaraşıqlı, indikindən böyük və daha iri tutumlu, ya müasir ya da qədim memarlıq ənənələrinə uyğun, komfortlu teatr binası tikəcəklər. Xəbər teatr sevərlər üçün elə teatrın işçilərinə də maraqlı və sevindirici görünmüşdü. Amma yeni binanın indikinin uçurulub onun yerində inşa olunacağı planı bəzilərini pəjmürd elədi. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrının direktor müavini Ələddin İsmailov yeni binaya böyük ehtiyac olduğunu söyləsə də, teatrın yerləşdiyi indiki binanın sökülməsini istəmir.
Əgər bu teatrın 85 yaşı varsa və Gəncədə deməli professional teatrın himi burada qoyulubsa, bu teatrda başlayıbsa, artıq bu tarixə bilədi. Əgər bina tikiləcəksə, Bakı Kino Teatrı uçulub dağılmış bir yerdir. Orada tikilsin. Nizami Kino Teatrının yeri tamamilə Nizami Kino Teatrı lazımsız olan bu dəqiqənə bir yerdir. Onun yerində tikin. Yəni ayrı yerdə tikilsin, sonra bu binanı verək Kukla Teatrına. Kukla Teatrı kilsə də yerləşir.
Amma şəhər rəhbərliyi teatr binasının sökülməsini həm də onun heç bir tarixi mədəni əhəmiyyət daşımaması ilə izah edir. Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova.
Bu tikilib ambar, özü çaxır ambarı. Ondan sonra onu tikə döndəriblər buna.
Yeni bina üçün şəhərin mərkəzində yer məhdudiyyəti var. Şəhər rəhbərliyi belə deyir. Ancaq Gəncə Dram Teatrının yerləşdiyi bina həm də tarixi abidə kimi qorunur. Bunu Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun keçmiş rəhbəri, tarixçi etnograf Səyyə Paşayev deyir. Onun sözlərinə görə 120 illik tarixi olan binanı Faros soyadlı bir alman şərabçısı tikdirib. Amma şərab ambarı kimi yox, məhz teatr binası kimi.
Bu çar dövrü tikililərinə aiddir. Bu Rusiyanın o Gradostrasiyasında şəhər salma zitab var Rus dilində. Onun içində də göstərilir bu, ki, nə məqsədlə tikilibdir. Və Gəncə arxivində Qafqaz kalendar var. Onu qaldırsanız, onun içində hamısı var.
Buna görə də binanın sökülməsinə yalnız baş nazir icazə verə bilər.
2001-ci tarixli sərəncamla bu dövlət tərəfindən qorunan ölkə əhəmiyyətli abidələr siyasında gedir. Və həmin teatrın binasının sökülməsi yalnız baş nazirin sərəncamı ilə mümkündür.
Binanın taliyi ilə yanaşı teatrın taliyi də müzakirə mövzusudur. Gəncə teatrının Direktor müavini Əladdin İsmailov deyir ki, yeni bina ən azı 2-3 ilə tikilərsə, kollektiv teatr iflic vəziyyətinə düşəcək. Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova şəhərdə teatrın sığın biləcəyi bir neçə yeri sadalasa da, onun dediyi yerlərin heç biri teatrın nəinki bir iki il, heç bir ay yerləşməsinə də yaramır. Teatr kollektivi yox yerdən narahat deyil, çünki bir neçə ildir qəzalı binasından çıxarılan Şəhər Filarmoniyasının kollektivinin də yalnız adı qalıb. Nə yerləri bəllidir, nə də işləri. Elə bir neçə Bakı teatrı da binasının təmirinə görə özgə qapılarına sığınmağa məcbur olub. Özgə səhnəsi isə çətin doğmanı əvəz eləyə.
Səadət Akifqızı Gəncədəki teatrın problemlərindən danışırdı.
Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada beynəlxalq teatr günüdür. Azərbaycandakı teatrların, aktyorların problemləri nədir? Bu haqda əvvəlcədən də dediyimiz kimi Gənclər Teatrının aktyoru Bakı Uşaq Teatrının, Azərbaycanda ən gənc teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultanla söhbət eləyəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, Sultan. İntiqam Bəyəm, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, sabahınız xeyir olsun.
İntiqam əm, Gəncədə teatrın bina problemi var. Elə əvvəl ondan başlayaq. Sizin teatr ən gənc teatrdır, Bakı Uşaq Teatrı. Sizin belə bir probleminiz yoxdur?
Bizim problemimiz əslində tamaşaçılar və hal-hazırdakı dinləyicilər bizdən daha yaxşı bilirlər. Çünki onlar tamaşa zalında oturub, tamaşaçı yerində oturub baxırlar. Biz səhnədə oluruq, səhnəni adətən biz hər tamaşaya uyğun şəkildə qururuq deyə, fərqi yoxdur, binana qədər təmirli olur olsun, deyə ki, kasıb daxmanı ilə kasıb daxman quracaq ən varlı səhnədə, varlı daxmanı varlı quracaq ən kasıb səhnədə. Ona görə də tamaşaçılar daha yaxşı bilirlər və problem göz qabağındadır. Necə ki, ən göz qabağında olan bir teatr binası olduğu kimi.
Bu, ümumiyyətlə, bu problemlə teatra gələn var sizdə? Nəzərə alındakı şərait də oradan da, mən özüm də bir kərəf olmuşam, şərait elə də yaxşıdır və ən çox da qış aylarında bu nəmişlik olan vaxtlar problemlər
hə, yəni ümumi belə deyək də ölkədəki ümumi vəziyyəti, yəni bütün hər yerdə gedən quruculuq, tikiliş işlərini, tikinişlərini nəzərə alan tamaşaçılar var və bu ilə bərabər təkcə dünən bizim açıq kassının belə bir teatr dilində söz var, açıq kassının tamaşamıza gələn tamaşaçıların sayı 177 nəfər olub. Təkcə dünən. Və təsəvvürün ki, bizim binamız gözə gəlimli, gözəl və rahat, uşaqlar üçün rahat olsa nə qədər tamaşaçı gələr.
Və ümumiyyətlə, sizin teatr, belə deyək də, təkcə sizin teatrdan yox, siz bir teatr xadimi kimi. Bəli. Sizcə, ümumiyyətlə, teatra gələnlərin sayı indi əvvəlki illərə görə azalıb, artıb, ya...
Əvvəlki illərə görə, ümumiyyətlə, əvvəlki illərə görə çox kəskin azalıb. Bu... Belə deyək, bu ölçü vahidi aparılır, bayaq mən dediyim kimi, açıq kassa prinsipinə, açıq kassa sisteminin olur.
Bu nədir bir açıqlardır?
Yəni, o mənədə ki, sadəcə olaraq kassalar açıq olur, gəlib tamaşaçı bilet alır, öz xoşu ilə bilet alıb, girir tamaşaya baxmaq.
Başqa nəcər olmalıdır?
Bir də ki, girib müəssisələrdə, deyək ki, əvvəllər də olurdu, elə indi də olur, məktəblərdə zorla bilet satdırmaq olur, halları, indi də bu hallar olur və yaxud müəssisələrdə həmkarlar komitələri, həmkarlar təşkilatları bilet götürüb pulsuz biletlər paylamaqları, bu hallara indi daha çox rast gəlinir indi ki, tamaşaçılar sırasında. Amma kassadan özləri, öz xoşlarına gəlib bilet alıb içəri girmək məsələsi çox qəliz məsələdir.
Azalır bu tendensiya öz təşəbbüsündən gələnlər, yoxsa artıq?
Çox azalır.
Niyə azalır? Tamaşalar pisdir, yoxsa niyə azalır?
Əslində, bilirsiniz, məsələni biraz köhlü məsələyə baxmaq lazımdır. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi teatr haqqında qanun qəbul olunub. Teatr haqqında qanunun bütün bəndləri ayrı-ayrılıqda çox gözəldir. Doğrudan çox gözəldir. Amma teatra yardım eləyənlərə tövsiyələr verilir, teatrlara yardım eləsinlər, teatrların inkişafına kömək eləsinlər. Əslində, teatr belə bir kövrək bir sahədir ki, bura mütləq ağsaqqal qayğısı olmalıdır, yəni dövlət qayğısı olmalıdır.
Söhbət siz, tutaq ki, xaricdə belə bir təcrübə var ki, teatra kömək eləyənləri vergidən azad edirlər,
bəli,
ya ona
bəli.
Hansısa bax, formada
bu qanun, imtiyaz verirlər. Bu qanunlarda, qanunlar çox gözəldir, bayaq onu deyirdim və heç yerdə göstərilmir ki, deyək ki, teatra yardım eləyən iş adamını hansı güzəşlər gözləyir. Və bu halda, deyək ki, idmanımızın inkişafına böyük təkan verən amillərdən biri o idi ki, idmana yardım eləyən hər hansı bir iş adamı hansısa güzəşlər gözləyirdi. Və teatrda çox pul aparan sahə deyir axı, idmana baxmış, başqa sahələrə baxmış. Çox-çox az proper sahədir və ona görə də teatrlar öz gücü ilə işləyəcək halda bu hətta belə deyək, təkcə Azərbaycanda da deyil, lap kino sisteminə getsə Hollywooda qədər gedib çıxır və deyək, Hollywoodda çəkilən filmlərin böyük əksəriyyəti kassa belə deyək, yəni gəlir gətirmək üçün bizim el arasında bir məsələ var. Üçbədən bir qoz filmləri və ya tamaşalar olur.
İntiqam müəllim, söhbətimizi davam etdirək. İndi xəbər başlığımızı xatırladaq daha sonra. Azərbaycanda azad sözə inam getdikcə azalır. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası belə deyir. Qurumun hesabatına görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Şəhərin mərkəzində kütləyə toplantılar keçirməyə icazə vermir.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçi hərbçilərlə görüşməyə ona icazə versin. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, məsələni yoluna qoymayana kimi İrana təzyiqləri davam elətdirəcək.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq. BMT hesab edir ki, Kosovo'nun gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr yekun mərhələyə çatıb.
Bugün Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abonentlərin işığını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:15 dəqiqə. Qonağımız Xəbərətərin qonağı Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Sultandır. İntiqam əm, yarım çıx qalmışdınız.
Hə, elə və bu səbəbdən də teatrlar əgər özləri maliyyələşdirmə sisteminə keçmək məcburiyyətində qalırlarsa, onda həddən artıq yüngül tamaşalara meyllənmək məcburiyyətindədirlər. Yəni tamaşaçının Şekspirin dili ilə desək, nadan hissəsini teatrlara cəlb eləmək üçün. Yəni çox yüngül, düşündürücü işlərdən çox-çox uzaq bir əsərlərə, belə deyək, işlərə, səhnə əsərlərinə meyilləməyə cəhd edirlər və bu halda istər-istəməz sənət də aşağı düşür. Teatrın ümumi o qarşısına qoyduğu, ümumiyyətlə teatrların qarşısına qoyduğu məqsədlərindən də uzaqlaşırıq və istər-istəməz teatrın tamaşaçıya təsiri də azalır.
İntiqam bir sual da çıxır. Maliyyəsi olsa teatrların aktyorları varmı ki, bu siz dediyiniz səviyyədə olan səviyyəli belə deyək də tamaşaçılar oynasınlar.
Ümumiyyətlə aktyor və ya ssenarist niyə yoxdur? Və bütün bunlar hamısı pulun başındadır. Çünki maliyyə yoxdur. Deyək ki, mənim ətrafımda çalışan gənc aktyorlar bir neçə il bundan qabaq o çalışan aktyorların bu saat biri də qalmayıb. Çünki hamısı gənclərdir, hamısı ailə qurmalıdır, elləri var, kirayə yaşayırlar, elləri var. Sadəcə olaraq aldıqları əmək haqqı sadəcə yola çatmır. Minimum əmək haqqı ilə hesablasaq, 50 manat məvacib alırsa aktyor, bunun yaşayış tərzi məlumdur. Necə olar və bu gəncdir.
İntiqam əm, teatrı tutaq ki, bazarın ümidinə, belə deyək, özünü tənzimləmə mexanizminin ümidinə buraxmaq olarmı? Tutaq, sən yaxşı tamaşa qoy, teatr tamaşaçı gəlsin, sən yaxşı pul qazan. Bu tipli tənzimləmək mümkündürmü indi Azərbaycanda?
Mümkündür, indi yox. Sadəcə teatrların hər biri üçün baza yarandığı halda, yəni sosial bazamı, maddi bazamı, yaxşı bazası olduğu halda, ondan sonra teatrlar eləyə bilər. Və bayaq dediyim kimi, teatrları indi biz üzümünə qoysaq, çox nadir hallarda dövlət sifarişləri olmasa, dövlət sifarişi, yəni tamaşalardan söhbət gedir. Dövlət sifarişi olardı ki, hansı ki maliyyəsini dövlət ayırır, yəni bunun quruluş xərcini və s. və ilə axır. Öz ümidinə qoysaq, heç bir sənət əsəri olmayacaq səhnədə. Yalnız yüngül, əxlaqlı tamaşalara rast gələcəyik səhnədə.
İntiqam bir şey də var. Ümumiyyətlə, bu lap dövlət qayığı göstərdi. Götürək, aktyorlar özləri də həvəsli oldu. İnsanlar özləri həvəsli oldu ki, bu sənətə gəlsinlər. Sizə elə gəlmir ki, sadəcə teatr dövrü bitib deyə teatr olan maraq azalır.
Yox, mən əksinə, mən elə deməzdim. Bir müddət doğrudur, bu bitmişdi. Çünki Sovet o, belə deyək, sistemində partiyalı teatrlar mövcud idi və teatrlara sərbəstlik verilməmişdi. Və bu Sovet quruluşu ilə, Sovet dövrü ilə bərabər teatrlarda, partiyalı teatrlara dağıldı və yenisi əvəzlənməlidir. Hələ əvəzlənib bitməyib. Və mən deyim ki, son zamanlar teatrların meyli çox güclənməyə başlayıb. Deyək ki, təkcə biz Uşaq Teatrı, Bakı Uşaq Teatrı olaraq Avropa Şurasının bir sifariş almışıq. Uşaqlara qarşı zorakılığa son qoyulsun. Və bu onu göstərir ki, Avropa Şurasının, qeyd edeyim ki, ilk işidir, dünya miqyasında ilk işidir ki, öz hansısa proyektini teatr dilindən demək istəyir və indi bizlər eləməyə başlayırıq ki, yaxşı mənada üzr istəyirəm, teatr dili ilə söz demək daha səmərəli ola bilər. Və yaxud da ki, mənim özümü dəvət ediblər, o az yaşlıların o cəza çəkmə müəssisəsində bir tamaşa işləyirəm, spid əleyhinə, spidlə qarşı, spidə qarşı belə bir mübarizə, bir tamaşa işləyirəm, bu saat dustaqların özü ilə, yəni teatrın dili ilə bu obrazlı şəkildə sözün söz deyilər deyildikdə daha böyük təsir olur. Deyək ki, bu yaxın günlərdə biz vərəm xəstəliyinə, bu vərəmə qarşı mübarizə günü idi, beynəlxalq vərəmə qarşı mübarizə günü idi, 24 mart. Biz bu 3 saylı səhvələrimizə cəza çəkmə müəssisəsində vərəm xəstəliyinə tutulmuş, yoluxmuş dustaqlar qarşısında çıxış eləyirdik və obrazlı şəkildə bizim onlara çatdırdığımız Ədliyyə Nazirliyindən elə bir neçə misyoner təşkilatlar tərəfindən özləri dedilər ki, bizim onlara çatdırdığımız fikir onların indiyə qədər dediklərinin hamısından çox-çox üstün olub. Və bunu dustaqların özləri də etiraf elədilər ki, indiyə qədər elə biz heç bir səhnə işinə, səhnə əsərinə, belə deyək, bizim qarşımızda çıxış eləyənlərin heç birinə axıra qədər baxmamışdıq. Çünki bu maarifləndirici bir iş idi.
İntiqam əm, maarifləndirmə dediniz. Məsəl üçün indi hətta jurnalistlərin özündə də tərəddüd var ki, mövzunu seçəndə. Görəsən teatr mövzusu adamlara maraqlıdırmı? Bax, teatr adamlara maraqlıdırmı bu gün? Yəni tamaşaçının özünü bəzən günahlandırırlar ki, heç özü azərbaycanlılar özləri getmək istəmirlər teatra.
Yox, əslində mən deyirdim ki, Azərbaycanda azərbaycanlılar teatra çox meylli adamlardır. Çünki deyək ki, obrazlı deyimə, obrazlı münasibət bizdə, yəni bizdə adətən təkrarımız ifadələrlə bizi adlandırıblar özümüz ki, deyək ki, hansı deyək ki, dövlət gəlib, hansı bizim başımızda durur, hansı millət gəlib ona meylləmiş. Əslində biz daha çox başqalaşmağa meylli millət xalq olduğumuza görə bizi teatra meylimiz çox güclüdür. Sadəcə bunu biraz nizamlamaq lazımdır ki, hər şey belə deyək, axarınca geçsin, sonra günahını tamaşaçıda nə teatrda görməyək.
Ümumiyyətlə, bir şey də soruşacağım. Mən bildiyim qədərlə adətən belə bu test imtahanlarının nəticələrindən sonra belə olur ki, məsələn, incəsənət institutu, hara ki, teatr üçün belə deyək, aktyorlar, senaristlər, rejissorlar yetirməlidir. Orada qəbul balları yetərincə aşağı olur, müsabiqə elə də geniş olmur və belə deyək də yekunda bu belə deməyə əsas verir ki, ora qəbul olunanı bir az digər götürək sənət sahələrinə baxanda sadəcə əlaçsızlıqdan qəbul olurlar. Bu hiss olunur teatrlarda bugünkü, məhz buna görə belə deyilir, keyfiyyətin aşağı düşməyində bunun da rolu var ya yox?
Gəlin, biraz bilirsiniz, əks mən sual qoysam, bu məsələ aydınlaşacaq. Bütün bəşəriyyətin aparıcı qüvvəsi peşə baxımından müəllimlərdir. Belədirmi? Və test o imtahanlarının ballara fikir versək, ən aşağı bal toplayanlar gedib pedagoji o institutlara, universitetlərə düşməlidirlər, düşürlər, düşə bilirlər. Yəni belə deyək, hüquq nə zamandan o müəllimlərin böyük hüquq sistemi yuxarıda dayanan bir peşə olub, mən onu bilmirəm. Bu sistemdə elə eyni zamanda İncəsənət Universitetinə qəbul işlərində də özünü göstərir. Bəli, əslində bu xüsusi ixtisaslar var. Deyək ki, tibb sahəsidir, incəsənət sahəsidir, konservatoriyadır. Bunlar tamam testdən kənar bir şey olmalıdır. Tamam testdən kənar bir şey olmalıdır. Mənim yadıma gəlir rəhmətli Aslan Aslanov məndən imtahan götürəndə o vaxt deyir ki, belə bir söz işlətdi. Bizim auditoriyaya girdik, qəbul imtahanı dedi ki, nə imtahanı dedilər, tarix, ədəbiyyat, ikisinə də girmişdi. Dedi ki, biraz güzəşt eləyin. Mənə tarixçi lazımdır, mənə aktyor lazımdır.
Bax, indi deməm, doğrudan mı tarixçi lazımdır? Yəni, əslində keyfiyyət məsələsi, əsərlərin özünün keyfiyyəti, tamaşanın özünün keyfiyyəti, həm də aktyorun, senaristinin dünya görüşündən irəli gəlir.
Mən izah eləyim o fikri. Bilirsiniz, aktyor sənəti bu incə sənət aləmində, bu sənət yeganə sənətdir ki, hər bir işin başlanğıcında sıfırdan başlayırıq, onsuz da oxumağa, təhlil eləməyə, lap axır son nöqtəyə qədər. Deyək ki, mən bir hər hansı bir əsərdə, hər hansı bir zəncini oynayıramsa, mən mütləq bu zənci kimliyimi bilməliyəm. Axı orada insanam, fərdəm. Hansı ölkə doğulmuşam, ümumiyyətlə mənim tarixim varmı, tarixim varsa kimlərdənəm, kiməm, nəçiyəm. Ona görə də mənə tarixi əsər lazım olacaqsa, mən o tarixi əsəri mütləq əvvəl-axır öyrənəcəm. Amma qəbul imtahanında ola bilər yanlışlıq baş versin və mən tarixi zəif bildiyim üçün sadəcə kəsilə bilim. Amma mənim ola bilər fitri istedadım olsun. O fitri istedad, hər hansı bir deyək ki, o vaxt qurultaylar, nə bilim neçə qurultaylardır. Qurultayların birinin ilini səhv deməklə mən kəsilmiş oldum. Yəni kənarda qalmış oldum. Bu haqlıdırmı?
İntiqam mən bütün teatrın bu problemlərinə sizcə hökumətin xəbəri var? Məsələn, teatr haqqında qanunu dediniz. Onu hazırlayanda siz təkliflər vermişdiniz?
Yox, heç bir təklif verməmişdim. Əvvəl ona görə ki, mən tam səmimi deyirəm. Bütün işlərdən çox xoşbəxtəm ki, kənaram. Ona da nə siyasi mənsubiyyətim var, nə hansı iqtisadçılarla münasibətdəyəm, nə biznes əlaqələrim var. Sırf mənim işim teatrdır və bu dəqiqə mən belə başa düşürəm ki, bu dəqiqə teatrları yalnız fanatlar xilas eləyə bilərlər və eləyəcəklər də. Amma hər hansı öz işi var və bu qanun vericilər zəhmət çəkməlidirlər. Yəni o Milli Məclisdən söhbət gedir birinci növbədə. Zəhmət çəkməlidirlər. Orada bir çoxlu mənim şəxsi birbaşa dostlarım var. Və mən hətta onlara bir ikisinə sadəcə belə telefon zənginə dedim ki, bu şeylərə maraqlanmaq lazımdır. Maraqlanmalıdılar. Necə ki mən öz işimlə səhnə əsəri ilə mən və yaxud qeyri mən də deyək ki, teatr adamları uşaqların, gənclərin, böyüklərin fərqi yox, tamaşaçıların zövqünü oxşamaq üçün dərdən qabıqdan çıxmağa cəhd edirlər və onlar da zəhmət çəkib öyrənməli idilər hansı formada bu qanunu deyək ki, bu prezidenti təqdim eləsələr düzgün olar. Yoxsa ki, bu düzdür axı, yəni teatr bıraxdı öz başına.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bayramınız
mübarək
olsun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Mən də bütün vaxtınız biraz məhdud.
Teatrların və teatr sevərlərinin hamısını bayram günü təbrik edirəm. Siz də sağ olun ki, bizə diqqət ayırmısınız. Sağ olun.
Siz sağ olun. Bu teatr mövzusu o qədər dərin mövzudur ki, saatlar bəhs eləməz. Bayramınız mübarək olsun. Sizi peşə bayramınız münasibətilə bir daha təbrik edirik. Bizim səhərlişimiz səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xarici İşlər Naziri dəyişir, deyir Hürriyyət qəzeti.
Qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxa bilərlər.
Yeni Savadsa yazır ki, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Deməli, birinci bundan başlayaq, deputatı Cəlal Əliyevə görə tutublar. Yeni Savad qəzeti yazıb, deputat deyəndə Hüseyin Abdullayevi nəzərdə tutur. Yeni Savad qəzetinin bugünkü nömrəsində yazılır ki, Hüseyin Abdullayevin həbsi ilə bağlı daha əvvəl iki versiya var idi ki, biri ondan ibarət idi ki, 30 milyon dollardan çox qiyməti olan tennis mərkəzinin Hüseyin Abdullayev təhvil vermədiyinə görə qəzəbə tuş gəlib. İkinci versiya o idi ki, qəzetin yazdığına görə onun həbsində ölkə başçısının qudası Araz Ağalarov maraqlı olub. Qəzet yazır ki, dünən onların redaksiyasına belə bir məlumat daxil olub ki, Hüseyin Abdullayev ölkə başçısının əmisi akademik deputat Cəlal Əliyevin qudasına gedib. Qəzetin yazdığına görə Cəlal Əliyev İlham Əliyevə qarşı yeni partiya yaratmaq istəyirmiş və Hüseyin Abdullayev də bu işdə ona yardım eləyəcəkmiş. Amma hakimiyyət dairələri bundan xəbər tutub və onu neytrallaşdırmaq istəyib.
Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxıla bilər. Bunu Bakı xəbər yazır. Bakı xəbər yazır ki, indi hakimiyyətin daxilində iki qrup əmələ gəlib. Hüseyin Abdullayevin qarşı olanlar və onu müdafiə edənlər. Əks qrup artıq deməli razılaşıblar ki, doğrudan da Hüseyin Abdullayev azadlığa buraxmaq lazımdır, amma mənbə bildirir ki, Bakı xəbərin mənbəsi bildirir ki, əks qrupu çətinə salan bir faktor var. Deputat barədə 2 aylıq həbs qərarı. Məlumata görə Hüseyin Abdullayev əks olan qrup onun indi yox, məhz 2 aylıq həbs müddəti bitəndən sonra azad eləmək variantına çox üstünlük verir. Mənbə Hüseyin Abdullayevin çox tezliklə azadlığa buraxılacağını real sayır. Bakı xəbər yazır bunu.
Demək, burada Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, qatillərin yardımcısı vaxtından əvvəl azad olundu. Söhbət Elmar Hüseynovun qətlə yetirməkdə ittihamı olunan qatillərə yardım eləyən Turqay Bayramovdan gedir. Qəzet yazır ki, Turqay Bayramov vaxtından 10 gün əvvəl azadlığa buraxılıb. Bunu jurnalistlər öyrəniblər cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısına gedərək onu gözləyəndə. Jurnalistlər Turqay Bayramovu qarşılamaq istəyirmişlər qəzetin yazdığına görə ondan bəzi müsahibələr almaq üçün. Amma yaxınlıqdakı çayxanadan öyrəniblər ki, Bayramov martın 19-da azad edilib və qardaşı Pərvizlə artıq evinə edib. Elmar Hüseynovun atası bundan bağlı Gündəlik Azərbaycan qəzetinə bildirib ki, media mənsublarından bu hadisə ilə bağlı ciddi reaksiyalar gözləyir.
Hürriyyət yazır ki, Xarici İşlər Naziri dəyişir. Öz mənbələrini istinadən yazır bunu, təsdiqlədə bilməyib Hürriyyət deyir ki, Elmar Məmmədyarov Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad olunacaq. Onu Prezidentin Dağlıq Qarabağ konflikti üzrə xüsusi nümayəndəsi Elmar Məmmədyarovun mavini Araz Əzimov əvəz eləyəcək. Mənbəni yazdığına görə İlham Əliyev XİN rəhbərini vəzifəsiz qoymaq fikrində deyil, Elmar Məmmədyarovu Novruz Məmmədovun yerinə təyin eləyəcək. Yazdığına görə, deməli, Prezident hesab eləyir ki, Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlaması ilə bağlı uğurlu fəaliyyət göstərə bilməyib, onun istifaya göndərilməsinin də əsas səbəbi məhz bu olacaq. Hürriyyət yazırdı bunu.
Bu xəbər ətərin sonuna yaxınlaşırıq və indi hava məlumatının yeri.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda bulutlu olacaq hava, çiskinli axşam yağış da yağa bilər. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq yerlərdə sulu qar və qara keçəcək. Axşam yağıntılar fasiləsiz ola bilər. Ara bir yüzlənən şimal-qərb küləyi əsəcək və temperatur 7-12 dərəcə arasında olacaq.
Bu da bizim hava məlumatımız idi. Sonda əsas xəbərlərin icmalını qısaca bir deşdik.
Azərbaycanda azad sözə inam getdiyi cazalar İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası.
Böyük Britaniya İrana müraciət edib ki, dənizçi əskərlərlə görüşməyə ona cazə versin.
BMT Kosovo planını apreldə müzakirəyə çıxaracaq.
Bakı Elektrik Şəbəkə bugündən borçlu abonentlərin işığını kəsəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz bir az daha ətraflı. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır, şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatında belə deyilir. Hesabata əsasən, Mərkəzə Asiya, Rusiya, Şimali Qafqaz regionu və bir də Belarusdan faktlar toplanılıb, hesabata görə azadlıq siyasi blokunun yanvardakı mitingi polis dəyənəkləri ilə dağıdılıb, qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edən 15 nəfər saxlanılıb. İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası onu da deyir ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti, ya bir dəfəlik bağlayırlar. Jurnalistləri isə həbs eləyirlər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hüseyn Arablın və Barmekin başqa 7 nəfər məsul əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyn Arablı Azadlıq radiosunda deyib ki, ümid edir ki, məhkəmə ədalətli olacaq. Bu məhkəmədən ədalət gözləyirəm, hüquq ədaləti. Çünki məhkəmədə çox şeylər danışacaq. Hüseyn Arablı belə deyib. Azərbaycan hökuməti Barmekinlə müqaviləni keçən iyulunda dayandırıb, əsas kimi də şirkətin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini göstərib.
Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri İrana müraciət edib ki, əsgərlərinin səhhəti ilə maraqlanmağa Britaniyaya icazə versin. Ankaradakı çıxışında Margaret Beckett deyib ki, ölkəsi məsələni həll eləməyənə qədər İrana təzyiqlərini davam etdirəcək. İran Böyük Britaniyanın 15 dənizçisini saxlayıb, deyir ki, onlar İran sularını qanunsuz keçiblər. Qarşı tərəf bununla razılaşmır, bildirir ki, dənizçilər İran və İraqın cənub sərhədində ənənəvi tədqiqat aparırlarmış. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşiyar Zəbari bundan əvvəl İran əsgərləri azad eləməyə çağırmışdı. Zəbari demiş ki, Britaniyalıları İraq sularında saxlayıblar.
Baş nazirin ölümündən sonra Ermənistan hökuməti istefa verib, bu konstitusiyanın tələbinə uyğundur. 55 yaşlı baş nazir Andranik Markaryan kəskin ürək tutmasından vəfat edib. Prezident Robert Köçəryan əhaliyə müraciət edib ki, səbəbi münasibətlə ölkədə matəm elan olunsun. Sabah Markaryanın dəfn mərasimidir. 10 gün ərzində Ermənistana təzə baş nazir təyin etməlidirlər ki, ölkəni parlament seçkilərinə qədər idarə eləsin. Parlament seçkisi mayın 12-sində olacaq.
Gürcüstan Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iddia qaldırıb. Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin iddiasında deyilir ki, ötən il Rusiyada Gürcüstan vətəndaşlarının deportasiyası vaxtı insan haqlarının kütləvi və kobud pozulması halları baş verib. Nazirliyin məlumatına görə 2000 adamı açıq qanun pozuntusu ilə deportasiya eləyiblər. Onların 7-si vəfat eləyib.
Bu qədər. Azadlıq radiosunun bu saata çatdıracaqları sizə bu qədər. Siz xəbərləri bir də saat 10 tamamda dinləyə biləcəksiniz. Ən son xəbərləri Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 10-a 25 dəqiqə qalmış. Yəni birazdan Azadlıq radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyi dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin.
ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Var sizdən, pul var bizdən.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, ballı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına, Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qani etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyünə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama, bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama İki alıcı düşür, bir alıcı düşür.
Bu ticaret mərkəzində indi ticaretin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Camal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin aldığı qabiliyyəti tükənir, demək olar ki.
Camal,
kommunal xərcləri işıq pulun, qas pulun verə bilmir. Qiymətlər də ki, gün-günə qalxır. Neynəmək? Ona görə bazara təsir edir, alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini hələ ticaret mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində, aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır içinə. Onun baş planda onu deməli nəzərdə tutmuş ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşlılıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. O tikiblər o xayəti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzullah Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda, Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzullah Quliyevə görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sulutəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sulutəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Qışıdır, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki oraya, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısını görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yermək mümkün olmur. O yolu baxız, söylə, görürsünüz nə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir ona görə. Yaxşı şərait olsa köçürsünlər də.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma sorumu cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülker Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsinə olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad edib dərmanların reklamını qadağan ediblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq, Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qığırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Qonaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim reseptə olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanuna nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təşkizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnhisar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropolitenine, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti adı çəkilən xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb. Reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Ayna Şirkətlər Qrupunun vitse prezidenti Seyfulla Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdılar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki, qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qanun qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşrəvan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəli, sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişdən söhbət gedəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Soyuq dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanları hər yerdə reklam edirlərsə, bizə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşrəvan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, stəkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyu necə və nə ilə təmizləyirlər? reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzü qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı Kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, içməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititrlə yox. Suda lamblyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşkarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lamblya nədir?
Lamblya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyi, bağırsağın yuxarı hissəsin, ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif ibtidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərəsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur, xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərəsizləşdirmir.
Çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə selikli qışaları var, bir 7 şeydən ibarətdir və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həm söhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmi üçün də zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şollar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyu idi. İndi Bakıda təmiz şollar suyu da yoxdur. Bəs şollar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan xlor bu suya da vurulur mu? Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şollar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə ilə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şollar su idarəsindən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şollar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azərsu şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər, yəni normada axınlar.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də bir şey yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su kənəri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılır və yaxud da hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Ki, yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır. İşlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni bu ola bilsin söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur. Və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O an anbara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrindən götürürük, hansılarda ki o stasionar nöqtələrdən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon Gigiyena mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlama işləri aparılıb. Amma həm söhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar-texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necə su olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kürt çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kürt çayından götürsə də, Ziyaddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sulağından Səlyana kimi gələn Kür çayından bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bunlara istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kür boyu kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya elə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, kanallara vururlar, motorla zadılır. Vururlar, basen yazılır. Bir daha ben görməmişəm, gəlir deyərkən
Zaur Zamanov deyir ki, kür suyunu qaynatmadan içmək olduqca qorxuludur. Hətta Zaur Zamanov qaynanmamış su içdiyinə görə bir dəfə xəstələndiyini də deyir. Respublika Hiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov deyir ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyi mütəxəssislər hesablayırlar ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. İki ay qabaq Azərbaycanda üç dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarına yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Qriqor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Qriqor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı iki mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdə idim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaşı tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik edənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti, 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Gəmbərov, sağ olun.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlin dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhamət günəşimsən.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101